Teju vairāku gadu garumā ilgušajai sāgai ap Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas mazgāšanu beidzot ir pielikts punkts. Saskaņā ar līgumu, kuru kultūras ministrija noslēgus ar iepirkumu konkursā izraudzīto pretendentu, bibliotēkas ēkas mazgāšana plānota sākt 15. Augustā, informē kultūras ministrijas investīciju un projektu nodaļas vadītājs Indriķis Builis.
Pat labam notiek šis te, nu, kā mēs sakam, mobilizācijas process. Tur jaunadaļ vedīs nu, attiecīgos tos nu, ķīmiskos līdzekļus mazgāšanas un kas nu, tur būtu vajadzīga virsmas apstrādēji. Tiem vajadzētu būt jaunadaļ. Un es saprotu tā, ka viņiem, respektīvi uzņēmumam, ir apakš uzņēmējs, kas ir tas pacēlāja, tā lielākas ir tas Bronto Skylift pacēlājs, tā viņa līguma laikam tur slēdz un skaņo šobrīd tos grafikus, teiksim, kad var piesaistīt to fasādes mazgātāju. Un plānots ir sākt no 15. augusta.
Iepirkumu konkursā uzvarējis lētākais piedāvājums. Kopumā putekļu un citu nosēdumu nomazgāšana no Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas izmaksās mazliet vairāk nekā 97 tūkstošus eiro. Konkursā piedalījās trīs pretendenti. Dārgāko piedāvājumu bija iesniegusi būvkompānija RBS Skals, kuras piedāvātā līguma cena pārsniegusi pat 200 tūkstošus eiro.
Tā cena jau sastāda trīs sastāvdaļas, kas ir personāla izmaksas, kas tam darbosies, ja? Tāpat ar šie mazgāšanas līdzekļi un tie virsmas, teiksim, šie līdzekļi un ja, materiāli, ja? Un pati tehnika.
Stāsta Indriķis Builis. Tagad bibliotēkas ēku iecerēts ne tikai nomazgāt, bet arī dzen apstrādāt ar īpašiem virsmas aizsardzības līdzekļiem, kam būtu jāsamazina dažādu nosēdumu veidošanās. Pērn veiktie testi liecinot, ka tieši iepirkumu konkursā uzvarējušās pilnsabiedrības piedāvātais risinājums šajā ziņā uzskatāms par visefektīvāko. Tas gan nenozīmē, ka ēku izdosies saglabāt tīru ļoti ilgi, atzīst Builis.
Virsmas pārklājuma mērķis ir, lai kas atgrūstu šos te putekļus, tad nu, lietas vai kā citādi, kas nāk, tad attiecīgi nebūtu šī te nu, putekļa vai netīruma pielipšana, ka viņš kalot nost. Jo šobrīd mēs, protams, neviens nevar dot garantiju, ka lūk, šī tā ēka turēsies tīra divus vai trīs gadus, jo šādu garantiju vienkārši nevar dot. Ja? Un tas atkarīgs no citiem faktoriem, tad ja, gaisa putekļainība un vispārējais.
Tas nozīmē, ka jau pēc dažiem gadiem būs nepieciešams sludināt jaunu iepirkumu konkursu, lai gaismas pils ēka atkal izskatītos spodra. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.